Свобода за тиждень. В студії Інна Кузнецова. Вітаю вас. Тиждень, що минає, був не дуже багатим на події в Україні, оскільки перший тиждень травня для українців традиційно святково-вихідний. Полегшеними є сітки мовлення телеканалів, беруть коротку відпустку газетярі. Це частково знайшло відображення й у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо зараз вашій увазі. А згадаємо сьогодні про таке. Усама бін Ладен мертвий. Чи вдасться приборкати світовий тероризм? Закон про доступ до публічної інформації. Чим він може бути корисним для українців? Українська преса отримала статус частково вільної. Як це воно? Чи співмірні злочини Сталіна та Гітлера? І червоний прапор знову в Україні. Найважливішою подією тижня стала ліквідація терориста номер 1 керівника організації «Аль-Каїда» Усами бін Ладена. Це своєрідна перемога спеціальних служб США і всього світу над одним із найнебезпечніших терористів світу. Однак є багато питань у зв'язку з цією операцією. І головне питання, яке ставлять собі люди не тільки в США, але й у багатьох країнах світу, чи дійсно вдасться приборкати світовий тероризм шляхом знищення людей, які є провідними його постатями, очільниками терористичних організацій. Своїми оцінками міжнародного тероризму з огляду на ліквідацію так званого терориста номер 1 Усами бін Ладена в ефірі Радіо Свобода поділилися доктор юридичних наук професор Василь Крутов і директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. З ними розмовляв оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Складно розраховувати на те, що знищивши, скажімо, того чи іншого керівника, таким чином можна знищити таке політично-суспільне явище, як міжнародний тероризм. Це поняття досить складне, і воно в себе включає дуже багато складових. Серед котрих, без сумніву, і відводиться певна роль і керівникам різних терористичних організацій. Звісно, що особа Усами бін Ладена, вона відрізняється від інших керівників, але це не говорить про те, що знищивши і ліквідувавши цього лідера міжнародної мережі тероризму, можна говорити про те, що світ буде спокійнішим. Ні. Бо, на жаль, це явище має дуже серйозне розповсюдження і в історії, і в цілому по світовому простору. І сьогодні існують, ну, десь біля 500 терористичних організацій в світі, котрі, ну, користуються саме такими методами терористичними в вирішенні своїх питань. То ми можемо говорити про те тільки, що, скажімо, світ сьогодні полишив людина, котра заслуговує саме на такий свій кінець.
Коли ми говоримо про міжнародний тероризм, то насправді не так багато терористичних рухів, які можна було б назвати міжнародними, тобто які діють в ширшому сенсі, тому що переважна більшість рухів, які так чи інакше можна за критеріями віднести до терористичних, діють локально в межах якогось регіону або якоїсь конкретної країни. Аль-Каїда, без сумніву, була і є міжнародним проявом міжнародного тероризму. І в цьому сенсі їх треба розглядати в ширшому розумінні, як такий ісламізм, як соціальний рух, який зародився ще в часи, коли було протистояння між двома блоками, тобто в часи Холодної війни, який виріс і зміцнів на тлі кризи арабського націоналізму, і, власне, який дожив до цього часу, от виродившись практично все, що ми бачимо дивлячись на Аль-Каїду. Але треба розуміти, що цей соціальний рух вже останні 10 років перебуває в доволі серйозній кризі, І чітким проявом цієї кризи стали арабські революції, де Аль-Каїда, ісламісти, які використовують власне терор як ключовий елемент боротьби, практично не відіграли жодної ролі. Тому, і говорячи знов-таки про Усама бен Ладена, треба розуміти, що про роль особистості в історії і про роль харизму в історії, і в даному випадку це абсолютно очевидно була харизматична людина, яка надихала своїх прихильників до боротьби і до, власне, до здійснення терористичних актів. І сьогодні можна сказати, що з її смертю ця структура, яка, ну, можна сперечатися, чи діяла вона так скажімо, спільно і доволі синхронно, чи все-таки це були скоріше спонтанні якісь дії, але після смерті Усами бен Ладена ця структура розпадається, і значить, з нею, здається, легше буде впоратися.
З точки зору співвідношення тероризму і ідеї. Тому що коли Ігор Сивало говорить, що час таких рухів минув, він має на увазі радикальні ісламські рухи. Тому що ми дійсно бачили, що те, що відбувається в арабських країнах сьогодні, воно не відбувається під знаком радикального ісламізму. Але ми знаємо, що терор на протязі взагалі усього розвитку політичної історії людства, він вже набував різних форм. Ми пам'ятаємо терор в Російській імперії, терор народовольців. Ми в Києві бачили, як терорист застрелив в голову Ради міністрів Російської імперії. Він не був ісламським терористом, очевидно. Вбивали імператорів російських терористів. Таке інше, таке інше. Можна це відділити, розумієте? Боротьбу з терором, як і засобом доведення власної ідеї і саму ідею. Ідея може померти, але терор може знайти собі якесь місце в інших якихось ідейних настановах. Ну, от в чому велика небезпека.
Сьогодні, окрім цієї міжнародної терористичної мережі Аль-Каїда, ми вже говорили про це, існує дуже багато інших організацій, але вони не обов'язково, що і сповідують саме ті ідеї, що і сповідувала Аль-Каїда, і безпосередньо їх духовний лідер Усама бен Ладен. Сьогодні, ну, наприклад, була заява спецслужби Великобританії про те, що затримано угрупування терористів, що готували теракт на атомній станції. Скотланд-Яр заявив саме про це. Мабуть, мало тут зараз зв'язку безпосередньо з діяльності Аль-Каїди. Але ми бачимо, що тероризм діє, він знаходиться в динаміці, в русі. А чому? Та тому, що саме інструментарій тероризму, він такий, що дозволяє вирішити багато інших питань, і не обов'язково ідейних. Ну, давайте подивимося на нашу Україну сьогодні. Так? У нас ідейного, так званого, системного тероризму немає, слава Богу, на території України. Але давайте подивимося в те, що називається економічні відносини нашої держави. Скільки там відбуваються терористичних актів, або, ми скажемо так, кримінальних злочинів з терористичним забарвленням. Скажімо, там, підриви, підпали.
Ні, ну є прекрасний приклад сусідній Білорусі. Указ, це соціальний тероризм. Да. І до речі, і до речі, це питання, да, будь ласка.
І на сьогоднішній день 95% кримінальних злочинів, що відбувається в сфері економіки, вони саме відбуваються на основі економічних відносин.
Тут є питання до вас, пане Ігорю. От ви казали, що Аль-Каїда вичерпала себе, але ми знаємо, що те, що відбулося в Тунісі, скажімо, почалося з самопідпалення людини, яка фактично втратила якісь соціальні орієнтири, правда? Це було таким рушійним шляхом і рушійним моментом. І от що важливо, що ця людина, вона діяла таким чином, вона себе вбила. Але може бути інакша ситуація, яку ми побачили, до речі, в Мінську, коли люди, які соціально незадоволені, вони просто здійснюють якийсь терористичний акт у метрополітені, причому вони навіть не завжди є ворогами існуючого режиму. Так. Вони просто таким чином висловлюють своє соціальне незадоволення. Так. І це теж може стати частиною терористичної активності. От, в тому числі і на Близькому Сході, правда?
Ні, ну очевидно. Тобто ми тут маємо відрізняти дві речі. Є дійсно і абсолютно вірно, коли терористичні акти здійснюються заради якоїсь великої ідеї і цілі. Люди мотивовані настільки, що вони готові йти на смерть і таке інше. І ми в історії людства бачили дійсно багато таких випадків. І абсолютно правильно було згадано про народовольців, і був згаданий терор громадянської війни, і можна згадати і в цьому червоні бригади в Італії, і потім ІРА, і багато-багато чого іншого. Тобто, коли дійсно Аль-Каїда – це лише одна із організацій останнього періоду, а насправді таких організацій було багато. Рано чи пізно ці організації зникали, і оскільки зникала ідея, яка стимулювала цих людей. Звісно, це не виключає, що є одинаки, які готові до здійснення терористичних акцій, тим більше зараз спростилася, скажімо, можливість, можна дійсно отримати інформацію про те, як виготовити бомбу в інтернеті, можна знайти необхідні засоби для цього і таке інше. Звісно, ліквідація Усами бен Ладена не обмежує або не ставить крапку по терористичній діяльності взагалі. Ми можемо говорити лише про початок кінця цього соціального руху, який власне виступав під іменем збройного джихаду.
І ще говорити про ефективність спецслужб у боротьбі з терористами-одинаками. Це вже ваша компетенція, пане Василю, прямо. Мені яка здається, але я не є професіоналом, очевидно, навіть не претендую на це, що боротися із професіоналом-одинаком набагато легше.
Звісно, так. Є різні виконавці, є різні системи підготовки цих виконавців безпосередньо до терористичної дії. Він абсолютно різний. І, звичайно, що для кожного із них є свої певні методи, форми, способи діяльності спеціальних служб правоохоронних органів. Скажімо, мережу виявити і проникнути, ну, скажімо, таку, як Аль-Каїда, надзвичайно складніше, ніж якесь інше терористичне угрупування. І, безумовно, в цій ситуації дуже серйозне значення і роль відіграє саме співпраця спецслужби.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Закон України про доступ до публічної інформації дає можливість громадянам отримати інформацію, яка раніше була закритою або ж ховалася під різними необґрунтованими грифами. І цей закон дуже важливий не лише для журналістів, але й для пересічних громадян. Що може змінитися у житті українців завдяки цьому закону? Про зміст закону про доступ до публічної інформації, який має набути чинності 9 травня в ефірі Радіо Свобода цього тижня, ми говорили з Романом Головенком, юристом Інституту масової інформації, одним з розробників цього закону, і Максимом Лацибою, керівником програм Українського незалежного центру політичних досліджень.
Що таке публічна інформація?
В принципі, якщо ми говоримо про суб'єкти владних повноважень, це вся інформація, якою вони володіють. Але окрім того, закон ще поширюється на інших суб'єктів, як то, наприклад, природні монополії або різні структури, які отримують бюджетне фінансування. І інформація, наприклад, щодо ціноутворення від природних монополій, вона теж є публічною. І інформація про розпорядження бюджетними коштами, які отримані якимось, скажімо, не суб'єктом владних повноважень, а державним, не комунальним підприємством, також мали би бути публічно. Масив інформації дуже великий, насправді він охоплює, я кажу, всю інформацію, якою володіють суб'єкти владних повноважень. Наприклад, зараз велика проблема для людини отримати свої законні кілька соток землі у своєму населеному пункті, наприклад, під індивідуальне будівництво, так, тому що ти не знаєш, де оці вільні є ділянки, а щоб подати заяву, треба вказати, яку саме ділянку ти хочеш. І цей закон, в принципі, має дозволяти отримати інформацію, де є вільна ділянка, і вже тоді спроститься сама процедура.
Закон про доступ до публічної інформації, він дає інструмент громадянину для вирішення будь-яких проблем, які в нього виникають. Наприклад, ремонт фасадів, тече криша, ви живете в багатоповерхівці, і зазвичай міська рада виділяє кошти на ремонт. І саме написавши інформаційний запит в міську раду, ви можете отримати відповідь, коли планується відремонтувати фасад або дах вашого будинку, і чи планується взагалі, і можливо вже виділені кошти на це, і це відбудеться завтра.
Можливо вже навіть і витрачені.
Можливо вже навіть і витрачені, тобто ви можете запитати навіть акти виконаних робіт, і це публічна інформація, вам мають надіслати копії актів виконаних робіт, що саме зроблено в вашому будинку, ви можете перевірити, а чи справді пофарбували лісничні клітки, чи був відремонтований ліфт, і перевірити це, і потім написати скаргу в прокуратуру, що насправді це неефективне витрачання. Це називається документ «Інформаційний запит». Ми зазвичай пишемо звернення громадян, але це окремий вид запиту, який називається «Інформаційний запит», ми його так і робимо заголовок, де пишемо: «Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, прошу надати мені інформацію про таке», і чітко вказуємо, яку інформацію, і прошу надіслати відповідь за такою-то адресою. Вказуємо прізвище, ім'я по батькові, і надсилаємо поштою, краще з повідомленням про вручення. Тоді у вас буде підтвердження факт, що орган такого-то числа отримав ваш запит, і з цього моменту починається відлік 5 днів, коли він має надати вам відповідь.
Тобто 5 днів з моменту отримання має бути надана відповідь, по суті. Чи будуть вам надавати таку інформацію, чи може орган взагалі нею не володіє, чи може ця інформація утаємничена і немає законних підстав відкривати її, так? Тут треба враховувати, що якщо буде йти відповідь поштою, то, звичайно, що ще час поштового обігу доплюсується до цих 5 днів. І якщо великі запити, то очевидно, що буде продовжено термін розгляду до 20 днів, тому що така підстава є в законі, якщо треба обробляти великий масив інформації, щоб надати відповідь. Ну і крім того, в нас, згідно з цим законом, якщо більше 10 сторінок відповідь становить, так, якщо дійсно велика відповідь, то треба відшкодувати витрати на копіювання і друк, і це звичайно, що поки вам дадуть цю платіжку, поки ви заплатите гроші, тут ніхто в 5 днів не укладеться, мабуть, також.
А ця інформація буде надаватись безкоштовно?
Інформація надається безкоштовно, і тільки якщо відповідь становить більше 10 сторінок, обсяг відповіді, то ви відшкодовуєте на копіювання і друк, тобто на папір і на роздруковування витрати відшкодовуєте.
11, 12 наступних сторінок.
Говорили про вартість листування, але він передбачає цей закон ще і доступ до електронної інформації. Можна ж електронні листи надсилати.
Так, закон говорить, що громадянин може звернутися до органу шляхом поштового запиту, тобто через пошту, через електронне звернення або факсом, або також по телефону усне звернення можна оформити, і орган має зафіксувати і надати відповідь на будь-яку цю форму. Але також варто сказати, що закон говорить, що бувають два види доступу до інформації – активний і пасивний. Через інформаційні запити – це активний, коли громадянин здійснює певні дії. Пасивний доступ до інформації – це коли орган влади зобов'язаний певний обсяг інформації в будь-якому випадку оприлюднювати на своєму офіційному сайті або друковану засобу інформації, який в них є, або навіть на стенді. І стаття 15 законопроекту дуже чітко містить перелік видів інформації, які обов'язково. Тобто, бюджет міста ви обов'язково маєте заходити на сайт і мати можливість ознайомлюватися. Звіти про закупівлі також мають бути на сайті. Інформація про плани забудови вашого мікрорайону також має міститися на сайті, і ви можете ознайомитися, що планується забудова, наприклад, вашого парку, і вчасно починати на це реагувати. Вперше органи місцевого самоврядування на рівні закону отримали обов'язок оприлюднювати інформацію про свою діяльність і деталізовано яку. Наприклад, проекти рішень міських рад за 20 днів до сесії мають висіти на сайті міської ради. Це просто унікально. Я не знаю, як тепер буде жити Київська міська рада, коли всі проекти землевідведень за 20 днів будуть висіти на сайті, і громадяни можуть подивитися, що їхня спортивна площадка вже має бути передана під багатоповерхову забудову.
Більше того, казкова можливість для киян потрапити на засідання цієї сесії.
У нас вже навіть зараз, згідно закону про місцеве самоврядування, засідання органів місцевого самоврядування, саме місцевих рад, мають проводитись гласно. Тобто, просто багато громадян не знають про це право. Деякі чиновники не хочуть давати його реалізовувати.
Ми слухали Олену Лукаш, і вона говорила про укази президентські, і ці укази передбачають моніторинг. Наскільки цей моніторинг важливий?
Ну, моніторинг важливий, він завжди має бути щодо будь-якого закону, але от те, що я почув, добре, що передбачається вивчення судової практики з питань доступу до інформації. Тобто якось не тільки самий моніторинг, а й влада має реагувати, виконавча влада, на те, як оцінює судова влада застосування виконавчої владою цього закону. Тобто щось подібне може навіть до того, що передбачає, наприклад, виконання рішень Європейського суду. Тому що там просто таки, знову ж таки, доводилось змушувати нашу виконавчу владу виконувати рішення Європейського суду, тому що часто не розуміли, що рішення щодо іншої країни, воно стосується і України також, тому що норми конвенції, вони одні для всіх. Я думаю, що це позитив, що у нас з'явилися такі два укази президента.
І я думаю, що варто ще зазначити, що Генеральна прокуратура створила спеціальний підрозділ по захисту прав людини в сфері доступу до інформації. Тобто Генпрокуратура вже готова отримувати скарги і, відповідно, я сподіваюся, відповідним чином реагувати на невиконання норм цього закону.
І якщо громадяни підуть до суду, то суд їм теж допоможе, так? Бо ніхто не ризикне ухвалити рішення. От, якщо людині не надали доступ до інформації, не надали відповідь на цей запит, так, то, очевидно, ну, тут в судах будуть прийняті рішення на користь людини.
Якщо вам не надали інформацію, є три способи оскарження. Перший варіант – це оскарження у вищестоящого органу. Тобто, якщо вам районна адміністрація не надала, ви можете написати скаргу в обласну адміністрацію або в Кабінет міністрів, на міністерство, наприклад, або зразу президенту України. І відповідно, тоді має включитися там механізми оскарження і будуть дати доручення, вивчено і надана ця інформація. Друге оскарження – це в органи прокуратури. Ви можете написати звернення, і прокурор також може видати припис про надання цієї інформації і може навіть штрафні санкції застосувати щодо людини-порушника. Більше того, закон, до речі, він вводить персональну відповідальність про не надання інформації. Закон говорить, що в кожному органі публічної влади, тобто місцевого самоврядування або обласної адміністрації, має бути визначена структурний підрозділ або особа, яка відповідає за роботу з інформацією. Тобто ми будемо чітко знати прізвище, ім'я, по батькові людини, яка відповідає за те, щоб закон про доступ до інформації виконувався в цьому органі. І саме ця людина буде нести персональну відповідальність.
Але вже є в Верховній Раді підготовлені зміни до закону. І цих змін доволі багато. Дехто говорить, правда, що це суто технічні зміни. Однак вони в деяких випадках суттєві. Наприклад, ми говорили з вами про 5 днів на доступ до інформації. Ця норма пропонується як виключення. Не має бути електронних відповідей і так далі. І є ще інші речі. От пропоную послухати точку зору заступника голови фракції Народної партії України Олега Зарубінського.
Оголюється інформація, причому яка стосується не тільки діяльності окремих людей, а яка стосується діяльності держави як інституту. Цей закон надає можливість одержання інформації набагато більше, ніж це є практично у всіх країнах. А якщо трошки пожартую, я думаю, що у розвиток деяких іноземних держав є повна можливість скоротити свої витрати на розвідувальну діяльність в Україні після цього закону.
Це тільки жарт від Олега Зарубінського? Чи справді щось там таке є?
Ну, я думаю, зважаючи на рівень української корупції, то в будь-якому випадку закордонні розвідки вже зазвичай дізналися все, що їм треба було знати про Україну, і закон навряд чи чимось буде загрожувати у цьому плані.
Більше того, можу сказати, що подібні закони діють в усіх країнах Європи. І Естонія, і Британія, і Болгарія. Тобто тут Україна не є оригінальною. Більше того, навіть Казахстан вже ухвалив в першому читанні фактично українську версію закону про доступ до публічної інформації. Тому тут нема питань. А державна таємниця, вона захищена законом про державну таємницю. Він достатньо дієвий, ефективний, і всі державні таємниці достатньо надійно захищені відповідним законом, процедурами доступу, і закон про доступ до публічної інформації жодним чином не торкався його.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
У вівторок, 3 травня, світ відзначав Всесвітній день свободи преси. Він був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1983 році у знаменування Віндхукської декларації зі сприяння, забезпечення та плюралізму африканської преси. Цей день є щорічним нагадуванням міжнародній спільноті про те, що свобода преси і свобода вираження поглядів є основними правами, закріпленими у загальній декларації прав людини. Напередодні цього дня правозахисна організація «Дім свободи» Freedom House оприлюднила звіт, у якому написала про те, що українська преса стала з вільної, частково вільною. Оцінками ситуації зі свободою преси в Україні, загалом ЗМІ, в ефірі «Радіо Свобода» поділилися Андрій Куликов, журналіст, ведучий телепередачі «Свобода слова», і Сергій Руденко, керівник групи сайтів «Главред».
Я гадаю, що для кожної редакції, для кожного засобу масової інформації, ба більше для кожного журналіста, вимірювання, якщо це можна виміряти, ступеню свободи слова – дуже-дуже індивідуальне, або от колективне зведене до цього. Ступінь волі, ступінь свободи кожен, зрештою, визначає сам. В цілому, от порівнюючи британську, українську, а згадуючи також радянську журналістику, я, звісно, вважаю, що британська журналістика не те, що вона вільніша, вона просто працює за правилами більше. А якщо працюєш за правилами, то і певні обмеження сприймаються у межах цих правил, і тому іноді навіть легше працювати. От в Україні ж часто густо ці обмеження, вони не тільки абсурдні, вони просто волюнтаристські, вони не обґрунтовані законами. І тому ми так болісно на них реагуємо.
Інтернет-видання в Україні теж не обґрунтовані законами. Чи відчули журналісти-інтернетники за останній рік таке собі можливе згортання свободи слова?
Звичайно, за минулий рік відчувалася така певна настороженість влади до журналістів і журналістів до влади. Звичайно, те, що зараз можна спостерігати у стосунках журналістів і влади, це певне таке намагання представників влади дискредитувати професію журналіста. Тобто, журналісти все ж таки в Україні були, залишаються певною перепоною на шляху представників влади до, скажімо так, повної монополізації громадської думки або думки політичної. Тому, очевидно, журналістів називають холуями, гадьонишами і ще якось там...
Журналісти працюють заради суспільства, заради власного збагачення, заради слави, заради чого?
Ну, тією ж мірою, як слюсар або ветеринар працює заради того, щоб заробляти гроші і жити, то я гадаю, що і журналісти заради того працюють. Але функція журналістики, крім того, от як мені здається, це... В широкому сенсі обслуговування суспільства, налагодження обміну інформацією між групами людей у цьому суспільстві. Мене насторожує, коли у нас активно пропагується теза, що журналістика є четверта влада. В такий спосіб нас намагаються вписати в систему влади, бодай четвертою гілкою. Ми не повинні бути ні четвертою, ні п'ятою, ні першою владою. Тому що від влади, насправді, крім як на професійних, для виконання професійних обов'язків, журналісти мають триматися подалі. Ми маємо бути одним із сегментів і одним із засобів громадянського суспільства, яке вибудовує із владою, так званою, свої певні відносини.
Сергій, от, до речі, останнім часом почали говорити про те, що не лише в Україні, а й в світі проблема з інтернет-виданнями так само, але з ними працюють в інший спосіб. У багатьох країнах хакери працюють з інтернет-виданнями або роблять трафік такий, що починає зависати, як кажуть інтернет таки. Як з цим боротися? Наскільки український інтернет це відчуває?
Звичайно, є технології, якими можна завалити будь-який сайт. Тобто будь-яку секунду можна зробити DDoS-атаку і не буде інтернет-сайту. Тобто коли одночасно з робота заходить там 10-20 тисяч відвідувачів, ну, умовних відвідувачів, просто сервер лягає і немає інформації. Хоча, як на мене, інтернет і розвиток інтернету в Україні є досить динамічним, і досить динамічним є розвиток інтернет-видань. Тим паче з поширенням в Україні Фейсбуку, Твіттера, Лайв-журнал, я думаю, що, в принципі, питання свободи слова не є таким гострим, тому що будь-яка людина, в принципі, яка не є журналістом, вона може поширювати якусь певну інформацію. Хоча тут є і певний мінус, тому що журналіст – це є завжди якість і людина, яка відповідає за слова, які він транслює. Я якихось змін в інтернет-просторі за останній рік, якщо ми говоримо підсумки останнього року свободи слова, не відчув. Тобто всі інтернет-видання працюють так, як і працювали. Ну, можливо, виникають якісь певні конфліктні ситуації між там власниками і владою, між журналістами.
До речі, Радіо Свобода попросила прокоментувати Андрія Шевченка, голову парламентського комітету з питань свободи слова, результати звіту Freedom House.
Українській владі потрібно розуміти, що насправді, скільки би сама влада не говорила, що вона віддана свободі слова, світ буде судити не по цих красивих словах, а по реальній ситуації. Якщо в Україні процвітає цензура, самоцензура, забирають частоти, зникають журналісти, це неминуче позначиться в оцінках.
От такі слова. Що можете додати?
Додати, що не треба ані на день припиняти цю роботу, треба мати пильність. От треба зафіксувати, ми не відступаємо за певну межу. Ми визначаємо самі для себе, і в разі, коли уже тиск переростає в такий, що його не можна витримувати і треба скоритися, то краще не скоритися, а сказати «ні» і піти.
І піти, бо колись сказав Андрій, я пам'ятаю, в одному з наших давнішніх ефірів, от треба журналістові завжди мати ще іншу професію. А якщо такої немає?
Рухатися далі. Я для себе ніколи не ставив за мету там залишитися от будь-що, будь-де на якійсь посаді. Тобто, якщо нам не дають десь писати чи говорити, ми завжди можемо знайти, де ми будемо робити те ж саме, але, можливо, на трохи меншу аудиторію, можливо, трохи за інших умов. Але ніколи, головне, ніколи не говорити і не робити того, чого ти не хочеш. Бо журналістика, це врешті-решт, як казав колись професор Москаленко, це стан душі.
Тобто і група крові.
І група крові. Ну, стан душі мені більше подобається, тому що журналістика – це не є професія, яка там діє чи активована в людині з 9 години ранку до 18 години вечора. А тобто журналістика – це стан душі, коли людина завжди живе в цьому. Тому мені здається, якщо людина справді журналіст, вона за будь-яких умов, де б вона не була, вона все одно буде журналістом. Щоб вона не робила, писала книжки, там робила радіопрограми, вела свій блог.
Але ректор іншого університету якось казав, Брисудзяк, казав, що цензором української журналістики дуже часто виступає страх.
Звичайно, тому що є чого боятися.
Мені здається, що страх – це абсолютно нормальне відчуття будь-якої людини, і без страху живуть лише люди, які… Ну,
які безстрашні.
Які безстрашні, так. І тобто, ну, у кожної людини є страх, звичайно. Ну, головне, щоб цей страх не перемагав і не перемагав якісь певні відчуття, якісь певні обов'язки людини. Тому що…
Чи можемо ми говорити про те, що… перебуваючи в ситуації цих часткової вільності чи часткової свободи, українська журналістика витримає і перейде в розряд вільних?
Я певен абсолютно, але при цьому, що вільних перейде. Але при цьому варто все ж таки пам'ятати, що насправді оцінку вільний, невільний, ми виставляємо самі собі. За всієї поваги до закордонних вимірювачів свободи слова, там стану демократії в Україні. Найперше оцінку ставлять нам наші слухачі, глядачі.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». Це дайджест програм «Ваша свобода». В студії журналістка Інна Кузнецова. Ухвалені Верховною Радою історичні документи, закон про прапор перемоги та постанову до 65-ї річниці Нюрнберзького процесу, українські історики оцінили дуже неоднозначно. На їхню думку, подібні заходи скеровані на реанімацію радянських міфів. Натомість ініціатори ухвалення цих рішень вважають подібні закиди ознаками реваншизму. Про це йшлося під час розмови журналіста Радіо Свобода Дмитра Шурхала з істориком Владиславом Гриневичем та депутатом-комуністом Олександром Голубом.
Нещодавно Верховна Рада ухвалила два документи, які стосуються подій, пов'язаних безпосередньо пов'язаних з Другою світовою війною. Це заява до 65-річчя Нюрнберзького трибуналу, де йдеться про неприпустимість, точніше, аморальність спроб покласти на Радянський Союз рівну з гітлерівською Німеччиною відповідальність за розв'язання Другої світової війни. А невдовзі парламент ухвалив законопроект про прапор перемоги, який передбачає офіційне використання червоного прапора перемоги поруч із державним прапором під час урочистостей, пов'язаних із Великою вітчизняною війною 1941-45 років. Ініціаторами подібних рішень традиційно в українському парламенті виступає фракція комуністичної партії, тож я попервах хочу поцікавитись в депутата-комуніста. Пане Голуб, щодо заяви з приводу Нюрнберзького процесу, ви вважаєте взагалі неприпустимим говорити про відповідальність СРСР у розв'язанні Другої світової війни, чи все-таки можна говорити про те, що пакт Молотова-Ріббентропа якимось чином до цього причетний?
Ви знаєте, по-перше, пакт Молотова-Ріббентропа абсолютно тут ні до чого. Що стосується Нюрнберзького трибуналу, то і заяви, яку прийняли, і позиція, врешті-решт, яку висловив парламент України, він стосується не лише цього моменту, а головним чином, і головна частина, він засуджує фактичну реабілітацію тих людей, які воювали або співпрацювали з фашистським окупаційним режимом. Тобто це головна ідея цієї заяви. І фактично наголошується на неприпустимості перегляду в тому чи в іншому варіанті результатів цього міжнародного трибуналу. Тобто це є головним. Що стосується факту, то ви знаєте, я хто несе відповідальність за Другу світову, за початок Другої світової війни, то я думаю, що історія вже розставила тут крапки над «і», і зрозуміло, відбувся певний суд, була антигітлерівська коаліція, була коаліція врешті-решт фашистських держав, які протистояли один одному. Тобто, зрозуміло результат цих змагань, зрозуміло вирок Нюрнберзького трибуналу. Тому особисто для мене, я думаю, як для багатьох тверезо мислячих нормальних людей на Україні, це взагалі не є питанням для дискусії.
Пане Гриневич, як на вашу думку, тут є поле для дискусії чи немає?
Я думаю, що тут величезне поле, тут стадіон для дискусій. Якщо ми починаємо з того, що пан Голуб каже, що ПАК не має ніякого відношення і про нього не треба говорити, то, власне кажучи, якщо, хоча він і вважає себе тверезомислячим, але багато людей не менш тверезомислячих, скажімо, в Європі і в Європарламенті, прийняли закон такий певний про те, що дорівнюється гітлерізм і сталінізм, 23 серпня – день пам'яті жертв цих двох тоталітарних режимів. Історики, які я належу до цієї касти, категорії людей, які займаються професійно, тобто, переважна більшість істориків з світовим ім'ям, вважає, що пакт Ріббентропа-Молотова – це безпосередня причина для розв'язання початку Другої світової війни. Як історик, який займається Другою світовою війною, я не маю ніяких сумнівів відносно цього.
А щодо Нюрнберзького трибуналу, в цій частині, яка основна?
І от зараз я кажу про Нюрнберзький трибунал. Я з цього приводу писав і, власне кажучи, багато виступав
побував, ну що казати, дослідники, які вивчають Нюрнберзький трибунал, кажуть про те, що це надзвичайно суперечлива була подія. Безумовно, це був суд переможців над переможеними, і переможцем був Сталін, крім Сполучених Штатів, Британії і Франції, які брали в цьому участь. І безумовно, тут безліч існує проблемних п'ятин, як то скажемо. Починаючи від Катині, скажімо, вбивства польських офіцерів, де Сталін намагався перекинути це на німців. Це той самий пакт Ріббентропа-Молотова, про який не треба було говорити, і домовленість була з англійцями, що ми не згадуємо, мається на увазі Радянський Союз пакт, а вони не згадують Мюнхенської згоди. Тобто це була змова переможців. І, власне кажучи, така безліч різних речей, які не треба було пересічній радянській особі про це знати, що переклад документів Нюрнберзького трибуналу зроблено не повністю. І те, що ми маємо і можемо читати, це далеко від того, що насправді видано було. До речі, Сталін також є символом великої перемоги. Чому ви Сталіна, власне кажучи, разом з цим прапором не відбілюєте зараз?
Знаєте, я абсолютно впевнений, що Сталін не вимагає на сьогоднішній день відбілу. Фактично є оцінка цієї особи з точки зору і вітчизняної історії, і міжнародного співтовариства. До речі, щодо ролі в історії так само зрозуміло, тому що антигітлерівська коаліція склалася навколо Сталіна, а не навколо Гітлера. І якби Сталін був чомусь винний, то він би був на лаві підсудних в Нюрнберзькому трибуналі.
Мене в законі про прапор перемоги зачепила одна фраза, яка йдеться, там йдеться про те, що прапор перемоги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту над фашистською Німеччиною. От наскільки це адекватна трактовка про радянський народ? Пане Гриневич, на вашу думку, от радянський народ, наскільки це доцільно так казати?
Ну, я думаю, що існував український, російський, білоруський, інші народи. Безумовно, ці вони імперії об'єднані були як радянський народ. Ну, це казати, що в Австро-Угорщині, скажімо, австро-угорський народ там прийняв щось. Тобто, чи там в Турецькій імперії, турецький народ, хоча там були і курди, і інші
Османська
народи.
Імперія.
Османська імперія. Тобто, мова це умовно, це вже був цей народ, зараз такого народу немає. Більш за те, стосовно цієї, там безліч протиріч і безліч різних аспектів. Ну, скажімо, коли кажуть, що це символ перемоги, але в Росії офіційно за Путіна прийнято закон, де він названий государственною реліквією Росії. Тобто ми будемо вивішувати ще й государственну реліквію Росії у себе на флагштоках, скажімо так. Якщо можна, у мене є також до пана Голубу декілька питань.
Можна я поставлю пану Голубу запитання? У мене тут така роль питання ставити, бо інакше я і не потрібен. Пане Голуб, от ви, очевидно, чули минулорічну заяву прем'єра Путіна про те, що Росія, мовляв, у тій війні перемогла би без України. Тобто це, з його слів випливаючи, суто російська перемога. І от мені цікаво, чому ви, от закон, який там два депутати було і від вашої фракції ініціювало його ухвалення, говорите про радянський народ. Може, варто було б щось сказати про український народ, адже це, ну, в Україні цей прапор регламентовується використовувати згідно цього закону?
По-перше, давайте так. Радянський народ нікуди не зник, він існує. І як би кому не хотілося, і пам'ять існує, і традиції існують. І, звичайно, прийняття цієї постанови Верховної Ради, фактично закону, це є факт історичної справедливості. Що стосується радянського народу, можна передивитися будь-які дипломатичні різні документи того, тих часів. І зрозуміло, що навіть країни іноземні, які поздоровляли нашу країну, Радянський Союз, який переміг фактично у Другій світовій і у Великій Вітчизняній війні, поздоровляли власне радянський народ.
Ну, а Путін, вибачте, каже Путін про те, що перемогли росіяни.
Я не маю жодних проблем, до цього не бачу проблем щодо цього терміну. Що стосується самого прапора, ну, по-перше, думка Путіна є думка Путіна щодо того, як би перемагала Російська Федерація. До речі, досить критично і представники нашої фракції, в тому числі і я, вже висловлювалися з цього приводу.
Як на мене, це не просто протирічний, це надзвичайно деструктивний і негативний для України аспект. прийняття взагалі всі ці законодавчі ініціативи. Щодо історичного аспекту, існує безліч протиріч. За радянських часів прапор перемоги перетворився на міф, один з міфів Великої Вітчизняної війни. Ми достоменно за радянських часів, оцей радянський народ, йому комуністи не дали зрозуміти, і, власне кажучи, це не було прояснено, хто першим підняв прапор? Який прапор, власне, було піднято? Той прапор, який зараз нам видають за прапор перемоги, він вже прапор, по-перше, не перший, по-друге, він не в такому вигляді висів. У цієї 150-ї дивізії, там всіх цих приписів не було, вони зроблені за місяць було після цього. Єгоров і Кантарія не брали участь ані в штурмі Рейхстагу. Вони прийшли вже, скажімо так, за 10-12 годин після того, як все сталося вже. І вони прийшли і не змогли долізти до цього Рейхстагу, бо вони розвідники, їм темно було. Вони повернулися, сказали, що вони не знайшли проходу. Їм прийшов наш Берес оцей підсвітлювати, і, як то кажуть, допомагати туди пробиратися. Більш за те, Сталіну абсолютно було, як то кажуть, без різниці на цей символ. Хоча він, батько, як то кажуть, засновник цього терміну, він придумав, що має бути прапор перемоги в 44-му році, у листопаді. Він у квітні сказав, де його мають повісити. Повісити над Рейхстагом, бо було безліч інших місць, над яким вішали і можна було повісити. І після того, як це все було зроблено, на параді перемоги він не брав участь 20 років.
Про він, нього це
не...
прапор?
Прапор мається на увазі, Сталін брав участь. Сталін. І, власне кажучи, тільки в 1990 році точно було вперше з'явилася наукова стаття, і хто прапороносці дійсні, як все це сталося, коли все це було. Це історичний бік. Що стосується політичного боку, обов'язково, дуже стисло, кажемо. Цей прапор вперше взяв участь у параді 9 травня 65-му році. Брежнєв, коли Брежнєв почав створювати міф Великої Вітчизняної війни. Після цього він тільки з 75-го року використовувався на парадах, а за Єльцина взагалі припинили певний час, потім прийняли закон, і от Путін, власне кажучи, в 2007 році прийняв закон про прапор.
Пане Голуб, чим зумовлено от додатковий з цього приводу законопроект, закон уже ухвалений Верховною Радою?
І, до речі, мова про прапор перемоги не за Путіна йшла, а саме була ще в указі Леоніда Кучми. І ще тоді, фактично, це як і зараз, до речі, як на цю ініціативу комуністи відгукнулися на ініціативу більшості, я підкреслюю, більшості місцевих рішень, місцевих рад, обласного, міського, селищного рівня, які і на сході, і на півдні, і на півночі України, які вже прийняли це рішення.
Є і інші місцеві ради, які в Західній Україні, які ухвалюють протилежні рішення щодо заборони використання червоного прапору. Отже, в чому ж тут об'єднання?
Ви знаєте, як на мене, якраз ці рішення фактично і розколюють Україну, і тому що, ну, по-перше, вони знаходяться в значній меншості, це зрозуміло. І спрічно ми розуміємо і бачимо, які політичні сили врешті-решт приймають подібні рішення. І ми бачимо, що не лише ці, а фактично Львівська міськрада, скажімо, відмовилася заборонити використання свастики. Нещодавне рішення двотижневої, скажімо, або тротижневого рішення. Правда? Правда. Нещодавно вони намагалися, я маю на увазі Західноукраїнські ради, відмінити святкування 9 травня, хоча вони дійсно не мають до цього, ну, тобто це не їх повноваження і так далі. Тобто цілком зрозуміло, які політичні сили реваншу, які, до речі, представлені серед певних істориків і серед певних політичних сил, які, ну, жалкують, що не так це склалося в 45-му році. Але, в принципі, більшість України – це здорові, нормальні сили, які сприймають цю перемогу як перемогу над фашизмом, перемогу, яку здобув Радянський Союз, Радянська Україна і радянський народ, і які вірні цій перемозі, які, безумовно, не віддадуть цю перемогу не під яку наругу. Не певних істориків, не певних політиків.
Я вважаю, що комуністи не менш злочинна організація, ніж фашисти. І я прирівнююсь до європідходів і всіх, що і війну розв'язали, і більш за те жертви Великої Вітчизняної війни. Це жертви не тільки Гітлера і Сталіна, які знищують 39-му і 41-му. І не будемо сюди лізти.
Злочини сталінізму цілком співмірні з тими злодіяннями, що їх вчинили нацисти під час Другої світової війни. Що ж до України, то смертність в роки німецької окупації була меншою, ніж під час Голодомору. Про це журналіст Дмитро Шурхало говорив з відомими українськими істориками Станіславом Кульчицьким та Ярославом Грицаком.
В Європі європейські парламентські інституції, такі як Рада Європи, Парламентська асамблея Ради Європи, такі як Європарламент, ухвалювали рішення, які в тій чи іншій мірі засуджують злочини комуністичних режимів і прирівнюють їх до нацистських. Натомість Верховна Рада України у квітні цього року у резолюції з нагоди 65-ї річниці Нюрнберзького процесу зазначила про неприпустимість подібних порівнянь, тобто комунізму і нацизму. Пане Кульчицький, як на вашу думку, вам чия більше імпонує позиція в даному випадку, Української Верховної Ради чи європейських інституцій?
Ви знаєте, мені не імпонує ні та, ні інша позиція, тому що будь-яке порівняння шкультигає, є такий вислів знаменитий, так? А чому б не порівнювати злочинами Чингисхана? Чи злочинами американців, які винищували індійців? Чи росіяни, які винищували малі народи Сибіру і так далі. Тобто, треба дуже конкретно ставитися до постановки питання. Якщо брати ту ж саму епоху, да, чисельність жертв нацизму і, я б сказав так, сталінщини, тому що назвати це комунізмом теж не можна, бо комунізм – це все-таки лад, який будувався чи примусово, чи добровільно, багато було й добровільного, да? Але будувався впродовж дуже тривалого часу. А Сталін – це 25 років нашої радянської історії. І це окремо йде. Все ж таки, суть комунізму в тому, що він допускав, органічно допускав зосередження влади, політичної влади, в одних руках, після чого і партія правляча під цього диктатора підгиналася, і все суспільство.
Пане Грицак, яка ваша думка з цього приводу?
Я частково погоджуся, а частково хочу не погодитися. Погоджуся в тому, що кожне порівняння шкутильгає, і цьому кожен добрий історик скаже. І ще більше, якщо говорити про, власне, про якби суть історичної професії, то історики все більше скептично ставляться до всеможливих порівнянь і розуміють їхні обмеженості. Тут я з панем Станіславом Цюком погоджуюся. Але сказавши «А», хочу сказати «Б». Розуміючи обмеженість порівняння, однаково ми мусимо це робити, тому що інакше історія перестає бути наукою, бо наука побудована на порівняння та полігазації таке і такомусь іншому. Якщо Верховна Рада хоче заборонити порівняння, то нехай заборонить взагалі всі науки, починаючи з історії. В тому сенсі, звичайно, не робить сенсу порівняти Гітлера з Чингісханом. Бо Гітлер не вів війну з Чингісханом, Чингісхан не вів війну з Гітлером. Але Гітлер вів війну з Сталіном, а Сталін вів війну з Гітлером.
Українці відчули на собі принади, в лапках, звичайно, принади і сталінського, і гітлерівського режимів. Отже, як щодо українців злочини цих режимів, ви б могли порівняти чи ні?
Щодо експозиції України, я думаю так, що колись до нас приїжджав патріарх Кирил, це було у 2009 році, йому задавали таке саме питання. Він сказав, і я спочатку так розхвилювався, і різко заперечив, я з ним не зустрічався.
А що він сказав?
Він сказав так, що порівнювати не можна, тому що режим радянський був репресивний, а режим гітлерівський був людиноненависницький. Ось ці дві речі він сказав. І це, якщо добре подумати і поставити українців в центрі цього порівняння, то можна так сказати, виходячи просто з того, що дійсно відбувалося, що Гітлер хотів створити Велику Німеччину від Північного моря і Балтики до Чорного моря. І всі народи, не тільки українці, а й поляки, перш за все, і білоруси, і хто, росіяни тут, да? Я не кажу про євреїв, це окрема тема. Вони були зайві, і вони мали перед собою три тільки долі – або бути германізованими, або бути депортованими, або бути винищеними. Ясна річ, що це все не справдилося, бо не було перемоги, так? А сталінський режим дійсно був репресивний. І якщо порівняти знову-таки в кількісних виразах, то Сталін знищив у себе в країні багато мільйонів. Гітлер у себе в країні знищив менше мільйона, десь там 800 тисяч. Це включаючи євреїв. І жертви Гітлера в основному – це окуповані країни. А жертви Сталіна на тій території, яку він мав під собою – це Радянський Союз.
Цифри є дуже добрі, і тут пан Станіслав це почав, і дозвольте, що я продовжу. Я досить цікавий промовисте дослідження, яке порівнює тривалість життя українського населення з 900 по 990 рік. Несподіваний результат. Середня тривалість життя в 33-му році під час голоду була набагато нижча, ніж в 42-му році під час німецької окупації. Тобто те, що пан Станіслав говорить, насправді, що була перша різниця, що Сталін знищив більшу кількість людей під час порівняно мирного режиму, а не під час війни. І тому така виникає барація, що, мовляв, Сталін добрий, бо виграв війну, але ми забуваємо, що Сталін робив проти мене в часах, коли це була по-справжньому війна проти свого власного народу.
Я коли готувався до передачі, то порівнюючи репресії, котрі були при Гітлері і при Сталіні, от відомо, що і той вживали репресивних заходів до своїх соратників. Гітлер знищив Рема, верхівку штурмових загонів, Сталін знищив і лівий уклон, і правий уклон, тобто і троцькістів, зінов'євців, і правих це там бухаринців. Але от мені здалося, що сталінські репресії все-таки були більш дотримані по закону з одного боку, бо ну, Гітлер просто знищив, от постріляв і все, постріляли штурмовиків, а потім заднім числом це якось узаконили це рішення. А Сталін все-таки провадив такі процеси показові, де там були і адвокати, і обвинувачення було, і там масові акції були. Все пане було. Кульчицький, ви досліджували, ви писали про це.
Так, да, все це було, але ваша думка дуже цікава. А ви Гітлером знищив, ну правильно.
Тобто де було більше удаваної законності?
Пробачте, ви можете назвати ще одне прізвище, кого Гітлер знищив? Після Рима. Ви не назвете. Аж до його, до спроби його вбивства у 44-му році. Ви назвете. Там, власне,
ну, просто
його...
там уже були закони, там трибунали, да. Військові були.
Да. А от Сталін, просто Сталін йшов до влади. І щоб влада йому діставалася, йому кожного разу треба було когось знищувати. Не обов'язково фізично, а ви обов'язково знищувати. Чому? Тут немає влади, так би мовити, бажання людей. Просто радянська влада за своєю суттю – це олігархічна влада, це колективна влада. Влада зосереджувалася на острії цьому політбюро. А політбюро – це все ж таки до 10 осіб, ну 6-7-8 було. І Сталіну треба було знищити тих, хто був поряд з ним, і поставити своїх маріонеток.
Пане Грицак, а на вашу думку, формальне дотримання законності де було більше?
Безумовно, ви маєте рацію, Сталіна в радянському режимі. Це теж пишуть багато історик, які порівні, що кажуть, це власне дивовижно, що Сталін настільки дбав про букву закону, якщо вчора навчання немає букву закону, розуміємо в сталінському розумінні, так як каже пан Станіслав, в формальному розумінні. Тобто, дивіться, робилися безглузді процеси з безглуздими звинуваченнями, але процеси були і звинувачення були. Всі розуміли, що Мейерхольд японський шпигун, але його треба було замучити так, що він признався того, що він японський шпигун. І всі розуміли цього, але розуміли безглуздя цього звинувачення, але всі розуміли, що правила гри має бути, не можна просто так розстріляти.
Дозвольте питання дещо звузити. А от дивіться, був репресивна машина, це НКВС, НКВД. Сталіну вдавалося не тільки соратників своїх колишніх от знищувати, ставити на їх місце інших, але і цю репресивну машину, там теж проводились такі самі репресії, ті, хто спочатку були, як би це сказати, катами, ті, хто знищували, потім самі ставали жертвами.
Ось у цьому і є магія сталінської влади. Ось у цьому вся влада Сталіна. Чому він 25 років тримав в покорі цю партію і цю країну, все суспільство?
Так
і
не ніхто тільки країну, нічого... але репресивний апарат.
Ну, а як же інакше? Репресивний апарат у нього був, власне, не стільки репресивний апарат, а просто у нього ж було кілька апаратів. У нього був радянський апарат. У нього був партійний апарат, у нього був окремо апарат державної безпеки, те, що зараз називають спецслужбами, абсолютно неграмотно, тому що радянські органи державної безпеки – це зовсім не спецслужби, вони зовсім були інші функції. І він цим керував, знаєте, як кучер з цими
вожжами,
да, кілька таких було вожжів. Ну і все получалося. До речі, чому програв, вже після Сталіна, чому програв Маленьков? Тому що Маленьков поставив на державу, а Хрущов поставив на партію, а партія все ж таки була вище.
Я, от слухаючи цю передачу, згадав таку історію про Сталіна, коли у нього ніби запитали, який уклон в партії гірший.
Оба хуже.
То Сталін сказав, та обидва гірші. І в даному випадку, підбиваючи підсумки нашої передачі про злочини тоталітарних режимів сталінського і гітлерівського, не знаю, як у наших слухачів, а в мене, як у ведучого, склалось враження, що цю сталінську фразу можна екстраполювати на тему нашої передачі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Наступного тижня відзначатимемо День перемоги. Україна перебере головування у Комітеті міністрів Ради Європи, а Верховна Рада України, серед іншого, розгляне законопроект про громадські організації. Про все це та більше ми розповідатимемо у програмах «Радіо Свобода» наступного тижня. А це була програма «Свобода за тиждень». Її підготували Інна Кузнєцова та звукорежисер Вадим Журба. Хай вам щастить!